Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň may aýynyň başynda işden boşadylan Odalky baş prokurory we onuň golasy işgärleri guruply adamlardan sentýabrda geçmeli adyýo ýönlerini maliýeleşdirmäge pul teristelerini toplamagy üpçün edip bilmänlikler sebäpli wezipeler bilen hoşlaşdylar. İçeri işler ministrliginiň başlygyna berilen Berk Kainçkem prezidentiň halkara derejesinde geçirilýän sport çäresine terişde ýetmezliginden gazaba çykmagy bilen baglyp Azatlyk radiosynyň çeşmeleri gurrun berdi. Şeýlede çeşmeler soňky aýlarda talap edilen salgyt tölemekden boyun gaçyran telekeçilerin onlar çatının tutsak edilenliğini köpüsünün olsa yurttan kaçıp çıkmağa yetişenliğini tasdikleýärler. Olaryň sözlerine göre tutsak edilen iş adamlarına yeni Türk Urhansı Fethullah Gülen bilen ara gatnaşyk saklamak aýplamasy bildirilýär. Bellemeleri biziň yerli çeşmelerimiziň biri bu ýagdaý barada Aman Murat Halyýewiň baş prokurorunyň wezipesinden şeýle ul galmagal bilen işden boşadylmagynyň bir näçe gün öňünden habar berdi. Häkimet wekillerine yakın çeşme 29 aprelde olan söhbetdeşlikde hususan Halli filen içeri işler ministri İskender Mülükov'un yokordundaki bulutların karalyanlığına etti. Prezident İskender Mülükov'dan gruplu adamların sol sahanda telekeçilerin ve devlet emirlarlarının hesabına pul teri işlerini çekmek çarelerinin aktivleştirilmeğini talep ediyor. Şunun bilen bağırlıkta Aşgabatda ve regionlarda görünüklü telekeçilerin onları söz tutsak edildi. Olary talep edilýän puly bermedik ýagdaýlaryny munyň netijelerinin erwet boljagy bilen gorkudýarlar. Prezident minister Mülükow'un ve prokuraturanın işinden ören nâgile. Bayramarlı bir neçe prokuror ve İçeri İşler Ministerliğinin işgari tutsak edildi. Öylörde okulönlü olorun birinin oyunun 15 milyon dolar meçörüne nağıt pul tapırlı. Bu arada eýen prezidenti habar berildi diýip adatlygyň çeşmesi 29 aprelde gurrun berdi. Ýatly diýär, wezipesinden boşadylan prokurorlaryň arasynda Maru welaýatynyň Bayramaly şäheriniň prokurory Nurmurat Awdrasul hem bardy. Prezident Berdimuhammedow 4-nji maýda geçiren mejlisinde prokuraturany we içeri işler organlarynyň baş prokurory Aman Murat Halyew bilen bilelikde korrupsiýada aýplady we onuň ugrak prokurory işden boşatdy. Şuň bilen Hemmemiz üçin ören yakımsız ýagdaý bolan gulluk goruşlary boýunça halkymyzyň gymmatlyklaryna gönükdirilen islenlik kyýanatçylykly hereketlere garşy göreş alyp barmaly, hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň arasynda paraxorlygy we korrupsiýa baş goşan işgärler baradaky mesele hereket diýär diýip Berdimuhammedow 4-nji maýda geçiren mejlisinde aýtdy. Baş prokuror Halyew wezipesinden boşadylandan soň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan çeşmäniň gören maglumatyna görä, prezidentiň mejlisi aşa gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlarynyň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly meçhördäki pul we şol rowatda onuň adyada feriste toplamak barada beren tapşyrygynyň yerine ýetirilmeliligi bilen bagly. Ýagdaý ören agyr we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hut öýdi, iri biznesmenlerden adyada pul kömegini etmeklerini sorady. Mysal üçin prezident Türkmenistanyňky Polymex inşaat firmasynyň eýesi Erol Tabançydan pul sorady. Şol wagtda da prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden millionlap nagyt dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaba mündi. Hemmeler Iskender Mülükow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýinç bilen gutuldy. Mülükow indi ýukajyk buwun üstünde dur. Onu prezidentin yakın tögeregin näk täsirli adamlar bilen yakın ara gatnaşykda bolmagy halat etdi diýip adatlygyň häkimet guruluşlaryna yakın nurýan çeşmesi tasdikleýär. Şeýle dol prezidentin gahar gazaby şu ýylyň 17-27 sentýabrynda söwe sunuwaty boýunça ýapyk günalarda geçirilmeli 5-nji ady öýünler golaýladygyça gün-günden ýokarlanýar diýip sözüni dowam etdirdi. Bu öýünler prezidentin baş süýýädini urly. Ol prezident üçin öz sözleri bilen aýtsak, ulu türkmen toýy bolmaly. Emma ol toý gününi belledi. Mehmanlar çağırdy, pul bolsa ýetenok. Ondan ol bu datlaryň hemmesi maskaraçylyk bilen utarmasa ýagşy diýip gaharlanýar. Indi içeri işler ministrliginiň başlygy Mülükow'un pul tapmak wezipesi ýüklenen emellerin ykbaly başlanmanka hemmeler birar eden Adyadanyň näçe ýyl geçjegine baglyp adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlygyň başga bir çeşmesi iri iş adamlarynyň wekili hem onlarça telekeçiniň tutsak edilenini, köplerin yurtdan kaçmağa mezur bolanyny tasdik etdi. Bu telekeçilerin gysaja salynmagynyň ikinji tapgyry. Olar Gülençülük hereketi, Türk Appozisiýasynyň lideri Fethullah Gülen'in hereketi bilen iýilte çykkynlykda hem aýplaýarlar. bir näçe biznesmen ýurdy terk etdi. Tutsak edilenleriň arasynda nahal guruluş kompaniýasynyň eýesi Seýit Nur hem bar. Bu kompaniýa ul döwlet tapşyryklaryny aldy. Şol sanly Aşgabatda ýurtdaky iň uly medisina şäherçesini urdy. Mundan başga gurupli emellerler hem tutsak edildi. Mysal üçin Bayram Ali'nin yağ kombinatının asır göğ atlı baş direktör tutuldu deyip iyir bir nesin vekili aytti. İş adamlarını ve gruplu kişiler halkara derecesinde geçirilen spor çaresinde pul tapma üçün yanamak, iyidarlamak Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin devlet kazanasını doldurmak sinansının tədə bir derecesine çıkanlığını korku diyar. Muňa çenli olar büdjet idaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 50%-ine çenli tutup alýarlar. Newit galpudowynyň işgärleriniň aýlyklarynyň goşunlaryny ýatyrdylar. Kiçi biznese goşmaça dil üstünden sargy salýarlar. Türkmenistan ekspertleriniň pikirlerine görä 1990-njy ýyllaryň başynda garaşsyz ýurt bolulýary iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Ykdysady kynçylyklar energiýa ferişdeleriniň dünýä narhlarynyň pese gaçmagy bilen bagly we Türkmenistan gaz eksportyna garaşly bolmagyny galýar. Türkmenistanyň paýtagty 5-nji Aziýa öýünlerinin beýemçiligine 2010-njy ýylyň dekabrynda saýlandy. Ol wagt tebigi gazyň narhy ýokardy. Türkmen gazy bir näçe ur boýunça eksport edilýärdi we döwlet büdjetine onlarça milliard dollar girdeji girýärdi. Aşgabatda Aziýa öýünler üçin eýýäm 8 milliard dollar harçlandy. Şol sanly Olimpiýa şäherçesine 5 milliard dollardan ögrak terişdi. Täze halkara aeroporta bolsa 2,13 milliard dollar harçlandy.